Welcome everyone, this is episode 31. For the first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
And inyong lakwatserang tita, this is RJ.
And this is Zyza Explores. Ang inyong pambansang after 30s but podcast
ano? Ito ang 35 and up!
Woo! 35 and up!
Thank you guys for listening to us
again. After 30s what?
Podcast!
Sabi mo kasi barkada. Podkada pala, no?
Oo, podkada.
So,
masaya na ito.
This episode is really fun talaga. So, simulan na natin. Traveling can be one of the best things in life. When we travel, of course, we want everything to go as planned. That's why we create detailed itineraries to follow. Well, for most travelers, we book accommodation and sometimes tours in advance. Right, RJ?
That's right, Earl. It can also be one of the most stressful events naman din in our lives. As much as we want things to go right, sometimes a series of unfortunate events, like the book itself, can transform your dream holiday into a travel nightmare. Oh no!
That's right. So sometimes it can be because of poor planning or just pure bad luck that turns our dream trips into that, RJ, diba? So ngayon, we've rounded up some of our personal travel woes and added some common travel nightmares we've gathered from the web. Let's start. So yung first two siguro yung personal, ano muna natin, travel nightmares, no?
Sige.
Go.
Eto na. Okay, sige. Yung isa ka, yung one of worst talaga. Yung travel nightmare ko is yung missed documentation. Kasi if you're an overseas Filipino, you have to pass by the Overseas Filipino Commission and they will provide you a sticker. So it's a document. It's a sticker that they're going to put a stamp on your passport. Tapos papakita mo sa immigration. Ang lola mo, na-miss out ko yung instruction na yun dun sa ano, yung sa pag magma-migrate kayo, migrating instructions, pag binalikan mo naman yung papel, malinaw nakalagay doon na kailangan pumunta sa Overseas Filipino Commission, kumuha ka ng sticker bago ka pumunta sa bago ka mag-book ng flight or something. So ako, akala ko okay na lahat, na na-cover ko na lahat. Tapos naka-book na ako ng ticket, nasa airport na ako, pagpunta ko ng immigration, saan yung sticker mo? Sabi ko, ay, pandemic po, sarado po yung Overseas Filipino Commission. Ganyan, sabi niya, hindi kita paalisin kung wala kang ano.
Tapos, what?
Ano kong gagawin ko? Kalmado lang ako, pero parang sa loob ko, binuhusan na ako ng malamig na tubig kasi paalis na yung aeroplano. And nagpauna pa ako, nagpauna pa ako ng mga siguro a few hours.
Ayan.
Kasi yung pandemic noon. So sabi ko, ay, may time pa, ganyan. So, punta ako sa, ano, sa desk ng Overseas Filipino Commission. Ganon. Tapos sabi niya, ay, sarado po, wala pong operations kasi pandemic. So, sabi ko, meron po ba akong pwedeng tawagan para makakuha ng sticker? Sabi niya, ay, tawagan niyo po itong number na to. So, director. Tawag ako ganyan-ganyan. Ay, sarado po, wala pong operation. Sabi ko, ay, so paano po ba ganyan? Sabi niya, kailangan niyo po talaga yan. Sabi, gusto niyo kausapin niyo po yung immigration director.
Okay.
Takbo na naman ako doon. These happened sa loob ng airport at magkakahiwalay ito. So, imagine, I have two luggages na mabibigat kasi I was migrating. Tapos, pupunta ako doon sa kabilang part ng wing ng airport. O, di ganyan. Taka. Tapos, punta ako sa immigration director, nakikiusap ako. Sabi ko, baka naman po pwede nyo akong paalisin. Tapos sabi, ihahabol ko na lang po yung sticker, gagawin ko na lang po siya overseas, ganyan, sabi niya. So niya, ay, hindi kasi ganun yun. Kailangan talagang nandun yun. Kasi pagdating mo dun sa airport sa, ano, sa America, hahanapin nila yun sa'yo. Sabi ko, okay po. So ano pong gagawin ko ngayon? Sabi niya, kailangan mo talagang umuwi at gawin to. Tapos sabi ko, so hindi ho pa pwedeng gawin niya, ano, na to follow. Sabi niya, hindi eh, ganyan talaga. Kasi otherwise, ako naman yung, pag pinalabas kita dito, sa akin babalik to. Sabi niya, hahanapin din to sa'yo, tapos tatanong hindi nila ako, babalik ka din dito. Sabi ko. Tapos, siguro after a few hours na yung naghahanap pa ako sa web ng mga possible
gawin.
Lusot.
Mm-mm.
Wala talaga. Hindi talaga. In the end, na-miss ko yung flight ko. Tapos, wala. Umuwi ako. Ganun.
Ah, talaga? Oh, so, ka lang may happy ending?
Anong wala, date to, Earl?
Wala. Ano to? So, nakadalawang try ako bago makapag-migrate. Na-miss ko yung flight ko. Tapos, aalis na talaga ako. Ready na ako. Nakapagpaalam na ako kay Mike. Umiyak na kami.
Oh my God.
Nag-post pa ako sa story ko. Hindi ka pala nakaalis nun.
Tapos, bumalik ako. Ganun. Tapos, inis na inis na inis ako. Noong araw na yun, grabe talaga. Pinaglokuban talaga ako.
Oh my God. Ano
yun, nasa verge ka na ng emotional drift off mo na ganun. Tapos biglang sinabi, hindi ka paalis kasi kulang yung documentation. Tumawag ako sa mama ko, umiiyak ako. Kasi takot na takot ako. Sasabi ng mama ko, sabi niya, tanga-tanga mo, alam pati naman yung sticker, hindi mo nagawa. Grabe, nightmare.
Pero,
talaga. That's my story.
Ang makakomment ko lang is, even though you have a fault naman in that part, pero dapat, kasi alam naman nilang allowed na yung flights, dapat mayroon ding small group na nandun ready to assist people like that. Kasi nga, hindi naman lahat din ng tao, lalo na yung coming from mm-mm. the provinces na hindi sanay. Yeah. Dapat may ready na. Kasi kung may allowed na yung flights, dapat may naka-standby na doon na small group of people who can assist people like those in need. Diba?
So, may disclaimer doon sa ano, may disclaimer doon sa papel. Hindi ko lang siya talaga nabasa. Nakalagay doon, sabi, do not book your flight until you have your own sticker. So, hindi rin kasalanan
niya. So, si Earl talaga 'yan.
Ako talaga 'yan.
Sabi, wala bang printer dito? Ano, print na sa sticker paper. Yung
so, paano mo siya naasikaso, Earl?
Ay, di umuwi ako, tapos tumawag ako sa Overseas Filipino Commission. Tapos pagtawag ko sa kanila, sabi niya, ay, bukas naman po kami, punta lang po kayo dito. Tapos,
ayan lang.
Tatakan lang.
Just a lord.
Punta lang sa office nila, ganun.
Gumastos ka sa rebooking or...
Of course, oo, nagpa-rebook ako, parang $100 difference din yun.
Sayang.
Masyo malakas.
Yeah, well, that's life.
Ikaw, RJ.
RJ.
Ako naman, ito, kababawan lang. Yung second flight namin, papuntang Vancouver. So, di ba, excited si bakla. Di ba, nakapag-endorse sa work and everything. Nandun kami sa airline. Tapos, ang maswerte pa this time, yung travel agent namin, which yung palagi namin kinukuha ni mom, ano, nilagay na note is senior nga yung kasama ko. So, medyo VIP isip kami ng mom ko. Naka-wheelchair kami. Tapos, mga shortcut kami dun sa mga linya kasi nga senior na yung mom ko. Tapos, pagdating dun na sa inspection ng passport yata, di na-check na, ganyan, pasok na. Tapos, sabi ko, nasaan yung passport ko? Nasaan na? Sabi ko, nasaan yung passport ko? Yun nga, dus, nagpapanik na ako. Sabi ko, sabi ko, hindi ako pipigil. Sabi ko, my God, minsan lang sa abo na taon ako ulit magbabakasyon. Parang sabbatical ko sa sarili ko to. Oh my God, masa yung passport ko. Yung pala nahulog lang sa gilid ng wheelchair ng mommy ko. Nasingit lang doon. Diyos ko, pinagpabilisan ako ng malamig.
Buti nahanap mo doon.
Buti lang doon. Buti na sa wheelchair pa.
Kasi, natataka naman eh. So, nung iaabot lang, siguro na nga, because of the commotion, yung mga kasi dami na mga echichibureche.
Echichibureche.
Kasi nag-inagamit. Oo, diba? It got lost, siguro it fell down sa side nung ano nung jacket ng mom ko, ganyan. So, kinabahan din ako nung una. Kasi pinagpapuisak ko, putaina, hindi pwede mangyari sa akin to, ganyan. Parang, ito na yung magkakataon ko magpapahinga ulit, ganyan, vacation. Doon ako mag-birthday, di ba? Nakaplano na doon ako mag-birthday dapat. Pero yun, buti na nga lang. Oh, yun, nandun lang pala
buti
sa gilid.
Buti lang.
Yes, laglag lang. Or hindi ko nalaglag while walking.
Paano kung umandar pa kayo? Umandar diba? Kayo tapos, ano,
kasi right,
talaga siya.
Right after naman yata, doon sa pag-check, doon sa inspection yata, syempre hanapin mo agad eh, tapos papakita mo yung passport, tapos bibigay sa'yo. During the commotion nga of, you know, yung pasahan, ganyan, it somewhere got lost. It fell to the side ng jacket pala nung mom ko doon sa wheelchair niya.
Mahirap din kapag mga kasama ka kasi like your mom na asikasuhin mo pa siya tapos yourself. So, mahirap din.
Yes. Medyo nakataranta. Pero yun nga, it turned out well naman. Diyos ko, Lord. Oh, that's
may
for me.
Passport. Yo. Pero,
diba? Importante.
yung kaba mo siguro nung moment na yon, siguro pinagpapawisan yung likod mo na.
Passport talaga. Wala. Yun lang mahalaga eh. Hindi ka makapagpapalaga.
As in, more than the sticker, ha? Yung talaga, will. Kailan matagal mo bago intayin yung passport yung renewal, o, di ba?
Oo, passport is the worst talaga. Ikaw, Zaiza.
Ano? Kasyongan. Anong
personal nightmare?
Syunga-syungang nga bells.
Same with Earl, missed flight. Parang ganun. Parang ano siya eh, out of the country, I believe in Singapore. Kaya lang kasi, hindi ako yung nag-asikaso yung friend ko. So, lahat, pinagkatiwala ko nakasakay niya. So, hindi ko talaga sinilip yung travel itinerary na sinend niya email. Okay. Kasi, sinabi ko lang sa kanya, tell me anong, kasi she'll be coming from Laguna and I'll be coming from Manila naman. So, mas siya talaga yung mag-a-adjust ng alis. Diba? So, tinanong ko lang, let me know anong oras yung flight para ako nalang aalis ng gantong oras. Sabi niya, 10:30. Di naniwala ako, 10:30, hindi ko na chinek. Sabi ko, meet mo lang ako dito sa airport, sa Terminal 3, para
sabi lang ko,
so, oo, ganyan. Tapos, girl, nung nag-check-in ako, ma'am, paalis na po yung plane nyo. Panic ako, girl. Sabi ko, ha? Eh, 10:30 pa, diba? Parang pa 8:30 nung nag-check-in ako ng luggage, parang pa 8:30 siya. Sabi ko, bakit po? Ang sabi po sa akin, 8:30 yung flight, ang aga-aga pa. 10:30 yung flight, ang aga-aga pa po. Ang agang kung dumating dito, bakit po gano'n? Yun pala, nagkamali siya ng sabi. Kasi, ano yun eh, ako and yung childhood friend ko, tapos yung dalawang, yung second batch na nga alis is yung mga kasama niya sa, hindi naman sa company, pero ko med rep niya, parang gano'n. Ang flight nila is 10:30, kami 8:30. Ang nasabi niya sa akin, 10:30. So parang, as in, ano, tinatawag na yung pangalan ko, narinig ko na siya. Tinatawag yung pangalan ko.
Tapos, Zaiza, ganun na sa intercom. Zaiza, is let out na ba?
Parang ba yan?
Parang si Earl na binuhusan ng malamig na tubig. Freeze talaga ako. Tapos, buti na lang ka mo, inassist ako na ano na yung mga pumapasok sa isip ko. Tutuloy pa ba ako? Ganyan. I have to rebook daw. Meron, check nila kung magkano and kung available pa yung seat. So, buti na lang ha, may isa pang, meron pang ilang seat na available sa likod.
Na, yung 10:30 flight?
Which is, oo.
10:30
na. 10:30 flight. Hindi na yung
same swerte
flight.
Swerte mo din anyway.
Paalis na. Girl, hindi
yung
ako
susunod,
swerte.
Bale, ganun.
Yung susunod
na flight. Na yung plane.
Oo, yung mga ganun, nag-aantay na lang. Nagpapahinga muna yung mga crew, yung mga staff nila. Then, nag-rebook ako, kasi nag-gastos namin sa papuntang Singapore and papuntang Malaysia, plane kasi siya pareho. Mas mahal pa yung rebook ko kaysa sa actual na nabook ko siya, na may kasama ng Malaysia.
Sale?
Oo, seat sale siya. Sale. Tapos, then, yung naka-sale din papuntang Malaysia. So, nag-plane din kami. Hindi kami nag-bus pa Malaysia from Singapore. Tapos yung nirebook ko, parang mas mahal pa siya dun sa actual 2 flights ko. Parang, tapos nabi ko siya, tutuloy pa ba ako? Parang ayokong gumastos ng anlaki para lang dito sa trip na to. Kung ayun, dinasayang lang ako how much, okay lang. Kasi naman tumuloy ako, ganyan. Tapos naalala ko pala, friend, yung employee rate natin, sa akin ako pangalan sa Malaysia. So sila yung, so
siya pa
yung, ako yung employee. So parang ako dapat yung nandun. Tapos sobrang nagsasorry siya kasi nga, hindi daw niya alam bakit 10:30 yung nasabi.
May fault siya. Naman din pala yung friend mo.
Ako din naman.
Kamali siya nasabi.
Kasi hindi ko binasa yung itinerary. So talagang lesson learned sa akin ngayon na every time na mag-aalis ako, I have
check
to read
talaga.
So
ano
ako
nangyari?
Nag-rebook na ako. Tapos nakasabi ko sa flight yung mga kaibig. So parang before pa ako personally mapakilala ng friend ko din sa...
Kilala mo na sila.
Nakilala ko na sila. Tapos binili nila ako. Binili niya ako din sa mga friends niya na sobrang nagsusorry na. Tapos ang ano pa nun, kasi diba usually, uso yung kunyari, first time ka magta-travel, yung makakwarto ka. Kasi, kunyari, wala pang tatako yung passport mo, anong
budget. Makakwarto, diba, meaning mapupunta ka sa immigration.
Mapupunta ka sa immigration.
Nakwarto din ako, let's say.
Nung papunta ka ng US? Nito?
No. Before long pa. Time ago, papuntang Singapore din.
Buti ako hindi pa.
Singapore actually yung mahigpit. Pero remember, nung pa-Vietnam tayo, na kwarto sila Hazel noon kasi wala pang tatak.
Yes.
Buti na lang kamo din, parang ina-announce na din yung pangalan ko. kasi paalis na rin yung 10:30 flight na yon. So pinauna kami dun sa line. So hindi na kami yung na-emi pa nung immigration na pagtripa ng officer na ganyan, punta ka, ganun siya.
Di ka tanabitan.
Mga ganyan, diba? May ganun sila before. Ewan ko lang kung it's happening pa rin, pero...
Feeling ko naman, oo, may mga ano pa din niya. Pag nakrusunadahan ka, diba? Or yun nga, medyo dubious.
Buti naman, hindi ko napagdaan eh. Kasi first out of the country ko yun eh. Tapos yun nga, hinahanap na kami. So, ayun siya. Ayun yung first time.
Basang basa kilikili mo niya, no?
Oo, friend.
Nakakaba,
Nakakaba. Yung parang shocks pa, no? Eh, tapos, hindi mo na masyado na-enjoy kasi inisip mo yung flight na yung fare, airfare na babayaran pa, pabalik after. Siyempre kasi parang shocks, ma-over budget na ako nito pag nag-shopping ka pa or what, di ba? So yun.
Mm-mm.
Iniisip mo pa rin siya the whole trip. Affected na siya. Nakakainis. So yun, sino pa? Ikaw ulit, Earl, ano yung sa'yo?
Ah, odi, ako ulit. Ito pa.
Dami natin. Yung fairness.
Alam mo, itong travel nightmares.
Yung mga lakotsera tayo, di ba?
Kahit kasi mga talagang madalas na rin tayo umaalis, meron at merong sabaw moments eh, nahuhuli ka talaga ng pagkakataon. Ito na nga ang susunod kong storya. Hindi, nasa Singapore kami. Last year lang to. Matanda na ako. Marami na akong experience.
30s ka na. Oh.
35 na talaga.
35 na siya last year. Eh.
So, ang ginawa, nasa Singapore kami. Tapos, ako, kasama ko yung anak ng mga office mates ni Mike. Hindi ko napapangalanan.
Kilala ko.
Kilala mo to. So, I'm taking care of the kids. I'm looking, hindi naman sila kids na talaga. Matanda na yung isa parang 19, yung isa parang 13, ganyan. So, high mga school. Teenagers. So, parang ako lang yung off-age na kasama nila kasi susunod kami dun sa kanila para sa Singapore trip nila. So, nung pa-uwi na, sabay ulit kami pa-uwi ng mga bata. So, I'm looking after them. So, kasama ko sila. Ako naman, busy din ako. Talagang tinitingnan ko sila kasi cargo ko yun, mga minor de edad eh. So, kumuha ako ng tubig galing dun sa, na-amaze ako dun sa, yung isasalok mo lang yung tumbler mo. Tapos pipindot mo lang, tapos ando na. Yung, meron silang filtered water na parang dispenser. So, yun. Mm-hmm. Nag-ano ako, sabi ka, ay, galing. Tapos binidyo ko pa, ganyan. Tapos umalis na ako. Nakalimutan ko yung luggage ko nandun sa ano, yung carry-on luggage ko na iwan ko dun sa dispenser. Sabi ko, tapos ang lutang-lutang ko. Tapos sabi ko, parang minuwawala. Tinihanap ko yung luggage ko. Sabi ko, ay, yung luggage ko na iwan ko dun. Pagpanik ko, wala na. Sabi ko,
Oh my God.
Sabi ko, wala na, saan yung luggage ko? Tapos nag-worry na ako, nag-doubt na ako sa sarili kong mind capacity. Dito ko ba talaga ginawa? Sabi ko, nakalimutan ko ba siya sa hotel?
Anong mga carry-on mo? Ano yung mga lang na passport?
Mga mundane things lang naman. Mga kung ano-ano lang din na nasa loob. Pero yung mga parang, wala, ano lang siya. Carry-on, pwede lang din siyang mawala.
Hindi nagpanik eh.
Kasi wala, may mga ano lang yun, sapatos, konting damit, ganun lang, tapos parang souvenir. Anyway, so nawala siya. Ako nagpakakalmado lang ako kasi ayokong isipin ng mga bata na ito ba yung
pinagbilinan kami.
Oo. So, ang ginawa ko, lapit ako sa officer. Nawawala po yung luggage ko. Pwede po bang patingin ang CCTV camera nyo dito sa point na to? Ganyan. Kasi dito ko siya huling natatandaan. Sabi niya, for you to view our CCTV, dapat may police file ka. So, you have to file a police report. Sige, magpa-file ako ng police report. Sana ako magpa-file ng police report. Kasi niya, you have to call this number, ganyan. So, tinawagan ko using their phone. Yung phone nila. Tapos, so, nakapag-file naman ako ng police report. Tapos, nakikiusap na lang din ako sa security officer nila. Sabi ko, kasi this was here, sabi ko, around this time. Tapos, napaka-cooperative naman ang Singapore Airport eh. So, tinulungan nila ako. Tapos, sabi ko, hanggang sa huling minuto, pumupunta ako doon bago ako mag-boarding. Sabi ko, I don't think I'm gonna have the my luggage back by the time that we boarded. Sabi ko, pero ito bang phone number ko, itong address ko, pwede bang, hello?
Oh, yes.
Hello? Yes.
Pwede bang, ano, pwede bang tawagan nyo ako or email nyo ako or get in touch with me kapag nakita mm-hmm. nyo yung luggage ko, ganyan. Hanggang sa nakabalik ako ng Pilipinas, wala po ang luggage ko.
Oh my God!
Oh my God! Hindi mo talaga siya nakuha.
Puro sad ending yung naman sa'yo, Earl.
Wala. Wala talaga. Travel nightmares. I got it.
Wala fairy tale ending. Oh.
So, akong nag-iisip kayo na parang, ano, na... Tada, ito na pong luggage nyo. Pasensya, nag-worry kayo. Hindi. Nasa loob ako ng eroplano. Umiiyak ako. Sabi ko, bakit ba ang tanga-tanga ko? Ito pa. Pagdating ko ng bahay, ang una kong sinabi, sabi ko, huwag ka magagalit. Sabi ko kay Mike, sabi ko, nawala yung luggage ko. Tapos, hindi naman siya nagalit, syempre. Tapos sabi niya, bakit? Ganyan nangyari. Tapos, ayokong aminin sa sarili ko na natanga-tanga ako that moment. Yun yung mas iniintindi ko more than the luggage. Anyway, the good point is, tumawag sa akin yung Singapore. Nag-email din sila the next night na parang nakita nila na ganyan niya, nakuha daw ng cleaning lady. Hindi ko alam, siguro sobrang sipag ng cleaning lady. Nakala niya. Naiwan niya. Anyway, tapos, ang ginawa ko na lang, may friend ako sa Singapore, I asked her to pick it up on my behalf. Ginawa naman nila yon with proper endorsement. Tapos, kinuha ni friend. Tapos, pina-LBC ko na. Pina-LBC
how
ko
much?
Na lang.
How much?
It cost me another flight. Mga around 4,000 pesos.
Oh my God!
So, yun. So, guys, yun yung travel nightmare ko.
So, diba? Next.
Mahal maging tanga, kaya...
Ay, yes. Wala na pa ganyan.
Uh-huh. Ayan, sorry yung haba. Go.
Hindi, go. Nakakaloka lang. Kala ko puro...
Medyo engross ako sa story ending. Mo kasi hindi ko alam.
It's my first time hearing it.
Ako din.
Ah, diba? You don't know everything about me. Charot.
Yes. We don't know na medyo siyang ka pala.
Siyang, hindi lang medyo, di ba? Parang medyo madalas akong siyang ha. Sabaw.
Sino na next? Me.
Ikaw.
Ito, kababawan lang naman din. Is yung pabalik tayo. I think we traveled sama-sama together. Tayo. We went to Vietnam. And our flight back naman din. May nakasabay yata kami mga Caucasian. And ang baho nila.
Ang gagwapo, pero my God.
Ang baho nila! Oh. Naalala ko yung sabi ko, guys, naamin nyo ba yun? Kasi medyo late na yung flight natin, di ba? Pabalik sa Philippines noon, galing Vietnam. Tapos, naamoy ko bigla, parang ang baho, amoy putok talaga. As in, yung basang putok, gano'y. And di ako nakatulog sa flight. Yung sumusuntok. Oo, gano'n. Sobra talagang... Alam kong late na yung flight namin. So, diba, gusto mo na mag-rest sa flight, ganyan. Hindi ako makatulog. Kasi
nanonood.
Ang baka talaga nila. Yun lang. O, diba, Diyos ko. Ayun, alam ko naamoy nyo din, diba? Kasi kakasama tayo sa flight na yun.
Nanonood, friend.
Pero ako talaga yung nakapansin na para, alam mo, medyo pag magka-vocal ako, sabi ko, guys, amoy nyo ba yun?
Kasi merong nasingit sa line natin eh, 'di ba? 'Di ba pag sa plane, isang haba siya. I mean may yes. Eye, pero I mean magkakaisang haba pa din tayo since marami tayo. Pero may napasingit na isang Caucasian tapos sa isang sa major
couple mix. Sila. Oo, oh. Couple sila, babae lalaki.
So yun, my gosh. Medyo, oo nga, nightmare talaga 'yun, friend.
Nightmare sa ilong mo.
Sa ilong natin. Next, say naman, oh.
Ano to, yung medical emergency or serious injury. Ano to, I remember I traveled to Lawag Vegan during my 30th birthday. I was with my childhood friends, tas yung mga asawa nila. Ako, parang ako yung fifth wheel, kasi dalawang couple, tas ako. Kasi wala naman yung husband ko, diba, nasa ibang bansa siya. So, I mean, nasa bar ko. So,
naglalayag.
Yes. So, ito talaga medyo first time ko na na-accidente ako during parang mag-travel or nasa galaan. Kasi, alam niyo yung sa Pawai Sand Dunes. Di ba meron parang sandboarding? Hindi ko lang kung na-experience yun na siya or napunta na kayo sa gawin yun.
Oo, yes.
Yung sandboarding. So, nasa taas ka, nasa top ka, tapos mag, parang mag, sasakay ka sa board, tapos mag,
tapos slide ka pababa.
Slide ka, go down, ganyan. So, ako naman, medyo nagpanik ako sa sobrang bilis niya, tapos, ang bilis niya, tapos parang shot, hindi na tayo siya mag-stop. Ginawa ko, tumalun ako. Tumalun ako, nang parang medyo nasa baba na siya, tumalun ako, tapos alam mong naging, tumalun ako from the board ha. So yung board, dire-diretso sa ako tumalun, nagpagulong-gulong ko pababa.
Oh my God, so parang sa mga eksena sa Panday.
Oh yes, ganon, friend.
Girl, ikaw feeling niya si Panday siya, girl.
Friend.
Habol ni Lazarus.
Nagpanik kasi ako, so tumalun ako. Tapos,
okay.
Pag-gulong-gulong ko after, ang sama ng bagsak ng balikat ko. So hindi ko na kung pang ilang araw namin yan sa north, sa vegan, sa lawag. Pero yung mga sumusunod na araw na, sobrang pahirap sa akin kasi ang hirap maliko. Tapos naiiyak
ako. Ano nangyari? So, as in, na-dislocate ba?
Na-dislocate sa shoulder.
Na-dislocate talaga?
Oo, na-dislocate siya. So, hindi ko alam kung namaga siya or something. Pero, hindi ko alam, hindi mo kami nagpunta ng hospital. Pero parang dun sa,
hello?
Sa tinitirhan namin, parang meron nung maghilot or something. So, parang ginalaw niya ng konti. Masakit. Pero
masakit.
Oo. So
wala bang wala bang first aid yung mga yung operators ng
wala, pero I remember them rushing to me kasi nga as in hindi ako gumagalaw pagka pagka gulong-gulong ko. As in lahat sila tumakbo papunta sa akin. Tapos hindi rin ako gumalaw kasi out of parang nahiya din ako sa syunga-syunga ka. Ba't ka tumalon? Parang nahiya din ako, wala akong face na ihaharap, ganyan. Tapos pag tinitin ko talaga yung pictures dun sa scene na yon, na-capture
oh my God, the picture.
As in, hindi ko siya.
Ano na, i-share natin yan sa mga options para naman, informational lang.
Dinilit ko na, friend. Ayoko na mga ganyan, mga memories. Pero, yun nga, sobrang
it will
na
never see the light of days.
Naiiyak ako.
Tapos i-share ko din yung picture ng luggage na nawala. Para ready lang tayo.
Try kong hanapin, pero nasa hard drive yata siya sa Manila. Kasi ayaw, hindi ko siya
nilagay. Walang seryosong nangyari talaga. Sinabugbog lang.
Na-dislocate nga siya. Pero, iyak ako ng iyak talaga pag naliligo. Tapos,
I mean, wala nag-crack ng mga bones or nabali ng mga
wala naman. Yun yung pinagpipray ko. Pero, kinakabahan nga ako kasi. Parang first time kong sinelebrate sa ibang lugar yung birthday ko. Hindi ako umuwi. Tapos,
happy birthday, sabi ng lawag.
Ganun yung nangyari sa akin. Pero ano nun, ang maganda nun is, nagpipicture kami, may jump shot kami doon. Na since jump shot kami, since di ko magalaw yung kamay ko, lahat kami parang zombie na tumalon. Lahat sila nakisama sa akin, lima kami. Sinali ko yun sa photo contest sa company.
Sa IG?
Oo, tapos yung ano siya, lahat ng hotels natin sa Philippines. Tapos parang may show pa siya. Sinocase siya, piniprint sila ng malaki. Sinocase sa Clark sa Clark. Basta may hotel tayo sa Clark before sa May Mimosa doon, diba? Nanalo ako, friend, by voting kasi yun. Tapos nanalo ako.
Ano
yung tapos,
camera? Ano yung pinalo na nun? O stay? O points?
Stay. Ano siya? Stay, full board meal sa Intercontinental. Oh, diba? Na nagsara na din.
Napagkakitaan mo pa.
Oo. Tapos pag umuwi ang asawa ko doon kami nagstay. Tapos doon nabuo nga yung baby namin. So, char.
Yun naman pala. May kinalabasan naman pala yung pagkahulog mo.
Oo, pero grabe yun. Yung ninjure ko talaga yung sakit ng likod yung shoulder. Tapos naiiyak ako na they have to help me get dressed. They have to get... Buti na naka-plane kami. So, walang long hour drive pabalik ng Manila. So, yun.
Next natin is having planned activities reservations fall through, diba? Ito hindi naman to personal. Pero yung mga, sabi nga ni Anthony Bourdain, sometimes the best meals on vacations are the ones you find when plan A falls through. Yan. Meron ba kayong mga ganyan? Yung parang hindi nag, ano yung plan A, kaya kailangan mong humanap ng alternative.
Plan B.
Or yung yes. na naligaw ka, hindi mo sinasadya, ganun. Ay, hindi pala. Next pala yan. Yung ano pala. yung plan A hindi nagtagumpay, kaya kailangan mo ng plan B agad.
Ang na-remember ko is, tayo RJ, di ba? Nagpunta tayo, nag-travel tayo nun sa Japan to. Tapos parang meron palang avalanche or something na nangyayari. So we can't parang avail this particular tour. Eh, yun yung ina-anticipate natin. Yung parang sa ilalim siya ng Mount Fuji. Yeah. Oo. Tapos may avalanche na nangyayari. So hindi allowed pumunta. Or umakyat papunta doon yung mga tourists. So we have to parang agad-agad.
Sa isang maliit na city.
Eh, ang layo
tanaw
niya,
naman din.
Dinayo pa natin siya, di ba? Pero okay lang din naman kasi full of flowers naman din yung napuntahan natin. So, carry lang. Pero hindi natin nakita talaga si Mount Fuji.
Hindi nga. Yung mas malapit. Oo. Mm-mm.
Kasi nakakailang balik na kami lagi namin.
Pero anong masaya naman na nangyari? Nung...
Parang we went to this small town na parang within...
Alternative nyo.
Oo, doon sa... Parang supposedly makikita din namin yung Mount Fuji. Pero eh, kasi maulap din noon. So, nag-enjoy na lang kami.
In-enjoy nyo na lang yung lugar.
We made the most out of it. Oo.
Tsaka puro naman. Flowers Sayang. Naman siya. So, sinong di mahahapin? Yes. Nakikita mo sa paligid mo puro flowers. So,
true.
Na natuwa yung diwata. Ayun, ganun.
Ayun. How about next?
Ang next na nightmare, oh my God, is getting lost or being stranded. Yan. Oh. Ang naalala ko dito, which matatayap din sa next one, next nightmare na masasabi ni Zai, is yung hindi naman kami, hindi ako, pero sina Day and sina Mere, stranded sila sa Bali kasi pumutok yung vulkan. So, hindi sila agad nakaalis kasi nga, bawal ang air, ang pag-travel on air. Mm-hmm. Oo, kasi nga yung smoke,
ash fall,
yung ash fall, magkaklog doon sa jets ng airplane. So, bawal. So, na-stranded sila ng ilang days din yun, diba? Sa airport. Eh, wala na silang reservations, wala na silang booking sa hotel, diba? Talagang, and they missed out on work din. So, yun. They have to coordinate with the Manila office and di sa makauwi, ganyan, because of the eruption, diba? Nakakaloka.
At saka eruption yun, the fact lang na mas stranded ka talaga on an island na...
Yes, na hindi
may sumasabog na vulkan.
You're a foreigner in another country. Tapos, yun nga, syempre, pauwi ka na, so wala na kayong masyadong fans din.
Pero.
Diba? Oo. So, yun. Nakwento lang din nila sa amin, diba? Na malas-malas nga naman talaga na during pauwi na, naabutan pa sila.
Truths. So, yung next natin is, yun nga, related naman din siya sa nakwento ni RJ kasi hindi yung ikwento ko na experience ng mga friends natin. So, natural disaster. So, yun nga, never experience it. Pero yung kilatinga sa Bali, buti na lang kamo kasi meron tayong employee rate doon. So, parang in honor na ibigay pa rin yung employee rate. Pero kasi it's their own expense kasi hindi naman yun binayaran ng Cebu Pacific. Parang ang nangyari, it's a week, no? Parang tama ba?
Matagal
than a week ba na na-stranded sila doon? And sobrang ang yung fans talaga nila is
papasok yung force majeure na ano diyan kapag sa flight. Pwede nilang i-rebook yung flight mo nang walang fee. Pero mo, you have to find your own.
Oo,
yes,
totoo. Actually, paano sila kinompensate ng Cebu Pacific? Binigyan sila ng parang
free flight.
Ang pinili nila ay Japan!
Kala ko Australia.
No, that's the company incentive.
Magkaiba yung kinuwento sa inyo.
No, the Australia is the company incentive, RJ. Yung Japan, kasi di ba ang hirap mag-book ng flight doon pag yung cherry blossom season, sobrang mahal. Mm-hmm. Pero girl, abot na abot talaga nila yung mismong pag-blossom ng cherry blossoms. Mm-hmm. Kasi, syempre, wala naman silang iniisip na pera for that particular flight. So, yun yung naging kapalit. So, pero lugi pa din sila sa gastos, actually.
Isa pang travel nightmare na naiisip ko, yung alam niyo yung sa pelikulang The Devil Wears Prada, si yung na stranded siya dun sa isang
hotel sa Florida.
Sa hotel, tapos tinatawag niya si Andy Sack. Sabi niya, it's just drizzling, gumagano'n siya. Tapos,
bumabagyo. Tropical typhoon. Oh.
Tapos, na-miss niya yung recital ba? Nung, recital. Nung kambal. Yun. So, yung travel disaster, a travel nightmare yung nightmare. Because of a disaster.
Do we have experience of getting lost? Wala naman eh, no? Kasi medyo... Wala kang matandaan.
Personally, wala.
Wala naman. Wala stranded, naman. Wala. Or natural disaster, wait. Pero, wala kang nalalost, pero ano yung next, Earl?
Ano, lost luggage. Nakwento ko na sa inyo kanina.
Nakwento na naman.
So, lost luggage, yan, di ba talaga, pagka lost luggage talaga, iba-iba to. Mga 9% of the travelers naman experience this. So, kung kayo ay maka-experience nito, huwag naman kayo ma-feel sad kasi nangyayari naman talaga siya. So, katulad ko, siguro ang lesson learned lang doon is be, parang presence of mind, tapos you always be mindful of your things around you that you carry with you aside from the fact na dun sa mga taong kasama mo para, siguro, i-itemize mo, lista mo kung ano yung mga dala mo para alam mo rin. Pero kung if it's a fact of ilista mo kasi yung nasa loob ng luggage kasi hihingin yun sa police report. Tsaka ng insurance agent. Yun. Ayun. So, next, RG.
Ready okay, na. So, next would be the lost wallet or passport, which is nangyari na din sa akin. Muti ka nang mawala ang passport ko. Yes, pero doon sa lost wallet naman is we have a friend, diba? Friend ni Tin, and we went to Japan. And pagdating namin, we're supposed to buy or get na the tickets for the Japan Rail, diba? So, we already bought that. Sa magbabayad na. Yes. So, nung magbabayaran na, sabi na, nasa na yung share mo? Tapos, sinahanap niya yung wallet niya dun sa kanyang hand carry. Wala. As in, nawawala. Tapos, nandun lahat na yung pera niya. As in, peso and Japanese yen and dollars din yan.
Actually, nagko-compute rin ako sa isip ko kung paano ko masashare kay Mia kayong
Yes, nagpapanik na din kami.
Yung money.
Sinabi talaga sa isa. Sabi namin, pwede naman siguro si Mia ka na sumama, pwede, pero di na siya makakasama sa mga lakad. Sabi ko, sa hotel lang siya. Charot.
Oh my God.
Kasi nga, pero the good thing is that, yun nga, very honest naman ng mga Japanese people. So
the good thing is, we're in Japan.
Yes. So, when she went to the lost and found items, ayun, nakita naman na nakita ng Good Samaritan yung lost wallet niya. Tos, nilagay din doon. Sinurrender doon. And naka-ano na siya. Naka-ziplock na siya. Naka-itemize na. Kung magkano yung laman. Ganon. Mm-hmm. So, nakahinga na maluwag kami lahat. Lalo na si friend namin. Kasi nakita naman yung wallet. At kompleto. Wala pong nawalang pera.
Parang pinadescribe lang kung ano itsura ng wallet. Ganyan. Tapos, yun na. Nabigay na sa kanya.
So lesson learned, ilagay ang wallet sa hindi matanggap, yung madaling makita, yung para isang hugutan na dadala, gano'n. So dapat always secure talaga.
Things talaga. Yes.
Tsaka sa ulo niya.
Ako yung sa almost din, yung, like kay RJ, yung parang nawala yung passport, ganyan. Lagi akong may ganyang, tendency pag nagta-travel. Pero one time,
yung may mini heart attack ka, no? Pag gawa
ko lang. May mini heart. Yung, di ba, nakwento sa'yo, RJ ni Kariza, yung, nagbabayad kami, tapos, yes. Hinahanap, kailangan hanapin. Kailangan
sa outlet yung, store, sa Japan.
Kailangan namin Japan. Present yung passport. Ako heart attack din ako, no? Kasi, shucks, nasan yung passport ko? Sabi ko,
paano ko uuwi? Ganun na, worst case scenario.
Oo, yun talaga yun. Paano ko uuwi? Shucks, saan yung ano dito? Yung, anong tawag doon?
Eh, nasan nga ba?
Oo, ng Philippines, ganyan. Nag-change pala kasi ako ng bag. Tapos,
so, naiwan
nag-switch doon. Ako, tapos naiwan doon.
Sa pagbalik mo doon sa hotel nandun.
Pero hindi pa rin ako 100% sure na nandun siya kasi shocks, naiwan ba yun sa bag na ginamit ko kahapon, parang gano'n. Tapos pagtingin ko yun talaga yung una kong tinignan pagkabalik ng hotel room, sabi ko shocks, dito siya.
So lesson learned, huwag papalit-palit ng bags when to travel.
Oo, hindi ko tuloy nabili yung bag na
sayang yun. Branded pa naman kung
magpapalit ka ng bag, siguro yung yung may lalagyan sa loob, yung ililipat mo lang yung lalagyan doon sa bag.
Oh yeah. Oh, parang check mo talaga lahat. As in, every pocket, ganyan. Lahat ng mga silid, gilid-gilid, silid-silid, ganyan. Meron pa ba? Ganyan.
And last, travel nightmare.
Canceled reservation. Yeah. Parang, ito naman is nangyayari parang sa mga 9% ng mga travelers natin. Canceled reservation.
May wagang number ay 9%.
9%. So parang ano siya, nangyayari na ba sa inyo to, canceled reservation?
Hindi. Eh, pero nangyayari lang sa atin, iba yung ino-offer na room sa atin, hindi natin gusto. Employee rate, yun lang.
Kasi employee rate, parang mababump off kayo. No? Nabukusan namin siya ng 2 beds.
Nirequest po namin ng 2 beds. Bakit hindi siya ako mabibigyan ng 2 beds?
Oo, bakit po wheelchair accessible? Ito, mga ganun lang. Kasi nga, siya pa na priority yung mga paying na talaga. Reservations. Pero, yun nga, siguro, pag ganyan, usually it happens, pag mga, hindi naman lahat, pero yung mga third party, it's siguro para maiwasan, you just have to screenshot or you have a copy of the reservation. Talagang confirmed siya para maiwasan. Kasi sobrang hassle siya if you have to rebook. And then, if ever na-fault siya ng hotel na nagka-double booking or parang
hindi
naman double, overbooking, ganyan. So, hahanapan ka nila. And yun yung medyo hassle. Paano if last minute na talaga siya super and lahat ng hotels nearby, wala na talaga.
So, or, kunyari, so, peak season, di ba?
As a hotel, sa actual hotel side, kapag ginawa yan, kapag nangyari yan, ang gagawin nila sa'yo, kunwari overbook ka, they will bump you off. You just have to, as a guest, dapat kalmado ka lang, let them know what's happening and what's causing you disappointment. At tapos, ang gagawin nila sa'yo, tapos, pag-usapan nyo kung saan kayo magko-compromise, kung if not here, saan ako pwedeng tumira and will you be you have to be paying for that kasi lalo na kung na ano niya kung may napag-usapan na
kayo kasi ako yung hassle. Totoo.
Tapos tatanungin mo rin kung sumunod, when can I come back here, parang kung since ito yung kung yun yung priority mo, tapos kung
ikaw, multiple nights
kung okay ka na naman dun sa hotel na yun, edi at least okay ka na. So you just have to be calm and decisive kung ano yung gusto mo mangyari.
Oo, kasi friend, pag minsan yung sumisigaw ka na as if naman fault din ng hindi naman fault ng front desk, no, pero sinisigawan mo siya, kanya sometimes minsan hindi kanila talaga i-assist.
Totoo yan.
Uh-oh.
Especially if you're in another country na doesn't speak English.
Mm-mm.
Oh, which is, yes, very, ano.
Mas mahirap magkaintindihan pag medyo sinasisigawan na, di ba?
Yung mag-check-in ka pangalan, tapos ano eh, hindi na sila nag-i-English masyado.
Oh, sawan ka, ganun.
Hindi mo nakakaintindihan. Eh, what if yun pa nga, paano mo i-explain yung sarili mo ding frustration kung hindi sila nakakaintindi masyado ng English.
Travel nightmare din yan, yung walang nag-i-English.
Totoo.
Yes.
Travel nightmare.
Getting lost in translation.
Yung magtatanong ka, tapos nilalayuan ka kasi hindi sila nagsasalita ng English.
Magpipikit mata ka na lang, magbabayad ka na lang ng mahal para na lang matapos kung ano yung kailangan.
Totoo.
Ayan.
So, ayan. Marami pa naman, pero yan po yung mga most common na na-experience ng mga travelers natin. Any takeaways ba, guys?
Wala. Magpaka, mindful lang.
Be prepared. Para...
Yes. Make a list. Check it twice. Thrice and many times. Yun na lang, mapapayan
natin.
Kasi
you don't wanna ruin naman your vacation din. So,
yes.
Yeah. Kung yung mga kailangan sa side nyo paghandaan, i-ready, ganyan, gawin nyo na. Huwag yung mga last minute or yung procrastination.
Actually, thankful naman din ako kay mom. Kasi si mom, siya yung ganyan eh. Parang, i-check mo na i-check, ganyan. Palagi siya as in to the point of nagging. Pero, sa ganitong situation naman, I understand and appreciate ko kasi nga most of the time pag nag-travel kami dalawa, wala nang nangyayaring ganyan kasakanag niya, diba?
Mas mabuti na yung warrior sa amin kesa magbayad ka nga katulad ko nagbayad ako ng extra fees ganyan.
Totoo, rebooking ng flight.
Tapos kailangan pang ikwento sa podcast kasi, diba, i-relieve mo pa yung katangahan mo.
Ayun lang yan. It's always better to be prepared talaga.
Oh, para kumanta si Earl, it's all coming back. It's all coming back to me now.
My God, Earl, dami mo pala.
Oo nga. Hindi namin
pero very slim lang naman yung chance na mangyayari to sa inyo lahat. Diba?
Hindi ko nakakalento yung mga talaga nakakahiya eh. Bukod pa yun.
slim pero pa nangyari sa iyo, kabisit-bisit talaga.
Oo, talaga. Lalo yung lost passport, puta, lost passport, my God.
Oh, magsusunga-sunga. Kung pwede nga lang siyang i-keychain sa'yo, no? Charot.
Lost cellphone. Lost laptop. Marami akong nakilalang mga ganun. Anyway, so I think that's it for today's episode. If you like our show, please visit our Linktree website. Linktree, ano ba?
Linktree.
linktr.ee/35andup. Andun kami sa Facebook, Twitter, and Instagram.
And you can also listen to us via Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and Stitcher, or wherever you listen your podcast to. And if you have time, you can also give us a 5-star review sa Apple Podcasts, and please turn on your notification and alerts so that you'll know that we have a new episode for that week.
That's right. Pa 5-star po ah. So if you have any questions or things you'd like to share about our topic, you can join our conversation by using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli. We are your hosts. Pagod na.
My name is Earl.
Kapagod ka mo da. And my name is Zai, and we are
35 and up.
Thank you guys for listening.
Okay, bye.